Un nav svarīgi, vai mans bērns tev šīs grīzītes un rūpēs mābītes čakli salīmētu to materiālu, vai viņš vidīs pa dubļiem, ja viņš sēdēs ar cieto riekstu, burnīt, tas ir mans bērniņš. Es viņam riepat visu to, kas man ir pats labākais, ko es esmu atradis, un mums nav jēga nāk kopā un labs šķēpus, vai A ir gudrāks par B, un B jāizrunā tieši šādi vai citādi. Mēs esam kopā ģimenes poļu asociācijā tāpēc, ka mēs negribam varbūt iet tādu, kā es to sauc tomēr tādu padomju ceļu, ko skola mums šobrīd piedāvā valstiski, tas nekas nav mainījies kopš tādiem padomu laikiem, varbūt ir palīdz tikai vēl sarežģītā, bet mēs varbūt jau esam tādi mazliet tā kā brīvdomātāji. Un man šķiet, ka šai vietai ir jābūt palīdzībai tādā ziņā, vai cik interesanti tas. Un es to varu, man ir tas un tas, man vīrs ir galdīgs, viņš var sataisīt pērlītas līdz 5 miljoniem, un mēs skaitīsim visi ja, ar visu kaimiņu ciemu kopā, varbūt. Vai atkal atrast to, kas, nu, kas ir vajadzīgs. Bet tā matemātika ir tāda, pirmām kārtām man liekas patīk visiem bērniem. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir ritms. Un tā ir viena no pirmajām lietām, kas bērnam patīk darīt, pat nezinot, ka tā vēl ir matemātika, jo kuram gan nepatīk kaut ko ritmiski darīt no bērniem, ja? Viņš pirmais jau viņš ar ritmu jums sāk mest ārā mantīgus no ratiem. Un jūs tik ceļat, un viņš tik met, un jūs tik ceļat, un viņš tik met. Un var arī trīs mēģi vecumā viņam skaitīt, varbūt, ka viņam ir klikšķi sebrīdī, un viņš tad jāsties ēdus, un pēc tam jau skaitu līdz 20, cik jūs tad izmetuši. Uztverat savu bērnu, savu dzīvi ar prieku. Un mamēģina dabūt no tā tādu baudu. Manā ģimenē aug trīs bērni, un jau mums ir izauguši. Tūlīt 18, tūlīt 16, tūlīt 12. Liela daļa no jums ir man pirma audzēkņa vecumā, un jau tiem jau ir 30 gadu, un pirmajiem valdām skolniem, un šobrīd visai pirmajiem kaut kādā klasē palīdz 27 gadu. Un viņi jau ir daudz ir bērni, visi atbrauc, un visi ir priecīgi. Ir viena daļa, kur no šiem bērniem vēl pat ir gājuši vēl pirmā vidusskola, arī mans bērns viens, kur tagad mācās, un katram no mums ir savas sēkliņa iesēta. Priecājieties par to, un jūs redzat, ka jūs bērniņš šobrīd grib skaitīt tās mašīnas. Tad skaitām, grib darīt to, vai to, vai man ir pieejama kaza, šķūnis ar sienu, vēl kaut kas, ja tad es lecu 100 reizes lejā. Nu, tā, tu, ja es esmu kā pie tās vadopedagoģijas pielikt, tad ļoti jau daudz tās pamatlietas patiesībā sasaucās ar šīm lietām, par to, ka vispirms radīt to apjēgu, ja, izdarīt, piedzīvot, un tad kaut kad atnāk tas piedzīvums, ha, pagaidi, tas es jau to māku, es jau to visu laiku darīju, un to var tagad tā uzrakstīt, vai tas ir kaut kā, tur tie tūkstoši, un bērns ir liekais atklājies, viņš piedzīvo to, kā valdorpedagoģijas pamatnicējuši tevis, un to, aha, es jau to zinu, man jau tas ir, ja? To ļoti piedzīvot. Bet 30 gadus esmu skolotājs, pedagogs, bērndārznieks. Un tā viena svarīgā lieta, tā kā saprotu, ka te 70% ir bērndārznieciņi. Tādi mazie, mazās mamītes, mēs jau sauc, ja? Mazās mamītes. Un te bērni jāņem ļoti daudz uzspēties. Un tā labi, un mēs Latvijas pilnīgi labi skanē, tas nav satverts, tas nevar būt aptverts. Un pēc iespējas vairāk ļaut viņam darīt ar pirkstiņiem, darīt ar pēdiņām, kas mums ir aizvežušās, parādot, kuram ar rokas mājiņu, kuram no jums ģimenei nav mašīna. Viens vesels bērns visā, urā! Viens vesels bērns, jo viņš ir mašīnas pārādus. Un, nu, jau ir mērķi, daudz gudrās lietas pierādīt to, ka matemātika nedzīvo mūsu galvā, lai kaut mums beigūtos, bet matemātika dzīvo mūsu ķermenī, mūsu locekļos. Un tāpēc maziņais bērniņš, jo viņš vairāk par šīm lietām kustēsies un darīs, jo šīs lietas viņā dzīvos. Un otra lieta, kas ir svarīga, vai pamēģināt atcerēties, ka jūs sēdējāt no skolas solā un ka jūs esat izrēķinājuši tādu uzdevumu. Un tas ir sanācis. Kā tā sajūta?
Tad rēķināt, rēķināt, vienalga, vai kvadrāts, vai tas vai reizieķi, vai var atcēties tik tālu. Nu kā, tu sajūta, un paskatos atbildēs aizmukurē. O, ir!
Gribas vēl rēķināt.
Ne, ir tā pareizs prieks patiesībā. Un mediķi pierāda to, ka tā sajūta mūsos, visus, kas tur notiek, ka mūsu komīgi ļoti līdzīgi tam, kad jūs dzirdat skaistu mūziku. Pamēģināt tādā dienas, kas sēž to operā, un kundzīgi uz skatos mocās, un jūs jūtīt, ka viņi jūtīgi augšē, jo skaļi nepaņēmis. Un kundzīgi būs tas bijis! Un tad šīs, nu tieši muskuļu, visa grupa darbojas, un smadzins, ka tas ir ļoti, ļoti līdzīgi. Un ka bērns patiesībā, ka ir ļoti muzikāli līdzdzīvo to matemātisko, kas ir. Sagraušu visu iepriekšējo sakot, ka matemātika ir viena forša, masveida darbība. Un jo vairāk, jo labāk. Ģimenē 1, 2, 5, nekas daudz nesanāk, bet matemātika ir tik forša iemesas ballītē. Vai dzimšanas dienas svinībā, nu tur var visu princešu ballīt, kur dāmīts atnāk rozā kleitās, un kas no visu tur visi var piederās. Viņas rēķina trīs stundas, neatējot, nakti vēl runājot. Tas ir tikai no jums atkarīgs, ko jūs gribat. Vai ēst čipšus un dzert Coca-Cola un čupa-čupu. Ja jūs gribat ar viņiem kaut ko kopā padīt un bērnu piedzīvo. Piedzīvojam visiem kopā, vienkārši to darot. Es tad mēģināju visu laiku galvā domāt, jo jūs esat mazās mamītes, vai mēs tiekam, es vairāk gatavojos ar kaut kādu skolas publiku. Bet sāksim ar to, ka mēs arī esam ļoti daudz, bet pamēģinām, nu, sēdēt nesēdēt, jūs gribu vienkārši jums iedot kaut ko fizisku. Man nav prezentācija, jo saprotu, ka par Valdorfa pedagoģiju klikšķinu, mīļie, kur gribat, lasat, skatāties, jūs dabūsiet moderni sakot, dejiet ko, ko vai mamai ģimenē, vai kaut ko, ko es varu padarīt. Pareiz, nu, tad man ir no tā prieks un pastīties, man redzēs tagad esmu tur un var izpildīt tā. Pamēģinām sadalīties vispirms, kaut kādās, nu divās daļās, jo mēs vienkārši esam daudz. Nu viena tāda kolonija un otra, viens aiz otru, bet ļoti ātri, mums ir ļoti smagi. Citādi, tas nebūs laiks
ēst.
Jā, te šitā es viens aiz otru vienkārši. Un es domāju, ka mammas ar jums ir šādas spēlītes jau spēlējušas. Noteikti, noteikti spēlējušas. Tad jūs vispār, nākat vēl uz priekšu, jau neko es te tādu, šo pašu sišanu un rakstīšanu uz muguras.